Jestli se někdy za 31 let Lukašenko bál, že přijde o moc, tak to byl asi ten rok 20.
Volby, následně zatýkání opozice, soudy a během 2 let jsou propuštěni výměnou za třeba zrušení nějakých sankcí.
Političtí vězni v běloruských věznicích, to je sorta, která dostává zabrat nejvíc.
Dobrý den, vítáme vás u další bonusové epizody k dílu, který se týkal hledání běloruských dinosaurů a příběhu kamaráda Pavla Mažejky, běloruského novináře. Jsem rád, že to vyvolalo poměrně značný ohlas a i jsme to vlastně natočili docela včas, protože zrovna dneska se objevila zpráva agentury Reuters, že se opět jedná mezi Washingtonem a Minskem o propuštění další snad stovky politických vězňů. Takže Josefe, oslovil tě někdo? Máš nějakou zpětnou vazbu k tomu dílu?
Já tě, Ondřej, zdravím na dálku, jsem trochu zdravotně indisponován, tak než bych tě nakazil svými bacily, tak se radši takhle připojím na dálku. Ty jsi uvedl, že dnes vyskočily zprávy o běloruské výměně, tak jenom pro pořádek připomenu, že natáčíme ve středu, aby to někoho nezmátlo, uvidíme, co se třeba do pátku, kdy tenhle bonusový díl vyjde, ještě stane. Každopádně nějaké tajemné pohyby tady jsou. Já bych na úvod možná chtěl poděkovat našim posluchačům, že nás poslouchají a že nám taky o tom občas napíší. Úplně mě dojala paní Hana Blašková ze Vsetína a z Brna, která nás pravidelně poslouchá. Napsala nám: velmi oceňuji zajímavá témata, ale také výběr pozvaných hostů i vaše cenné komentáře. Díky i za váš vzájemný vstřícný přístup, který nejen v médiích není vůbec samozřejmost. Tak jestli bych s někým nechtěla rozhodně soupeřit, tak je to Ondřej Soukup, protože toho ví stokrát víc než já. Tak tolik paní Blašková, ještě Jakub Kadlec nás zve do Písku. Jakube, děkujeme moc, určitě se ozveme a děkujeme taky za podněty a tipy. A teď už k tomu Bělorusku. No, je to jako v pohybu, myslím si, že čím víc běloruský diktátor Lukašenko strká hlavu do písku a snaží se využít té vzniklé situace, kdy je, ať chce nebo nechce, spojencem Vladimira Putina v té krvavé válce na Ukrajině, tak tím víc je zřejmé, že i Běloruskem probíhají nějaké takové jako silové šoky, tak uvidíme, co z toho vzejde, jestli vyjde na svobodu víc běloruských vězňů, jedině dobře. Každopádně, jak už jsme v tom díle připomněli, zatím to ale na nějaký jako velký průlom, kdy se mluvilo o tisících vězních a vyšlo jich přes 50, tak teď uvidíme, co se stane. Ty máš, Ondřej, nějaký zprávy jiný?
No, nemám. Nemám. Vím, že jako existují nějaké seznamy a tak dále, ale to za ty roky už takovýhle zpráv bylo tolik, že prostě dokud ti lidé nebudou venku, tak tomu nebudu věřit radši.
Já už jsem v tom díle částečně zmiňoval a teď teda připomenu naplno zajímavý text z amerického autora Simona Schustera, který mimochodem napsal biografii Volodymyra Zelenského, už jsme ho tady zmiňovali. A on v časopise Time, pro který pracuje, zveřejnil na začátku srpna, konkrétně 8. srpna 2025, zajímavý článek, který se nazývá The Secret White House Backchannel That Paved the Way for Trump's Summit with Putin, což je popisování toho, jak Američané si dávají dostaveníčko v Bělorusku, konkrétně v Minsku, jak se snaží využít běloruského prezidenta Lukašenka k nějakému sondování terénu s Moskvou, čehož Lukašenko jako rozený diktátor využívá až zneužívá pro dosahování nějakých svých cílů. Je to zajímavý text, jsou tam zmapovány ty americké návštěvy i vlastně pak rozhovor Lukašenka se Simonem Schusterem, pokud chcete jako víc nahlídnout do tohoto amerického kanálu informačního, tak ho Simon Schuster popsal velmi zajímavě. A ještě, Ondro, než ti předám slovo, tak předám druhý článek, ten je novější a jmenuje se The Accidental Power Couple That Is Now Taking On Dictator and Putin. Já jsem to možná taky zmínil a to je článek z Washington Post z poloviny října 2025 autorky Francesky Ebelové, která popisuje, co se děje v manželství Cichanouských, tedy Siarheje, který byl 5 let ve vězení, a jeho manželky Světlany, která se mezi tím stala lídryní běloruské opozice, tak trochu náhodou a tak trochu proti své vůli. A musím říct, že tohle je novela. To by se mělo nějak sfilmovat, jako jak vlastně disident strčí jednu nohu do vězení, potom se ho snaží manželka zachránit nějakou náhradní kandidaturou, celé se to obrátí, on skončí ve vězení, ale ona, která se nikdy necítila být političkou, najednou vyroste ve velkou personu a jak se tento symbol té běloruské opozice míněno Jerhej Cichanouský složitě vrací z toho vězení a vlastně učí se taky respektovat vlastní manželku v té nové roli. To jako je fascinující, je tam spousta detailů, doporučuji ke čtení, určitě dáme ten odkaz na sociální sítě.
Já se ještě vrátím k těm ohlasům, protože já jsem teďka strávil 3 dny s učiteli, kteří pracují v rámci skvělého projektu Jeden svět na školách. Bavili jsme se tedy hlavně o Rusku a filmu Mr. Nobody proti Putinovi. Mimochodem výborný dokument o ruské propagandě válečné ve školách. Ale zjistil jsem taky, že mezi těmi učiteli je celá řada našich posluchačů a jedna paní se mě právě ptala, že to byla hrozně zajímavá muzika v tom, co jsme měli v tom běloruském díle, co to vlastně jako bylo, tak bylo to ten volný chor, už jsme to asi zmiňovali, lidé, kteří mají klasické akademické hudební vzdělání, dali dohromady pěvecký sbor a takovým partizánským způsobem vystupovali po Minsku během těch demonstrací, ale i jindy třeba v metru a tak dále. Koho to více zajímá, tak dám odkaz na jejich YouTubeový kanál.
Ondro, ty tam máš určitě ještě nějaký backgroundový věci k Bělorusku. Některé z nich jsme, pokud vím, zmiňovali už v našem prvním díle o Bělorusku, ale možná stojí za to je připomenout.
No, z těch knížek asi nejnovější, byť už teda samozřejmě taky, to jsou 4 roky, kniha Adely Dražanové a Terezy Šupové Bělorusko na cestě ke svobodě, která je bezvadná tomu, kdo chce něco vědět o tom, jak ty protesty probíhaly, ale i to, odkud se to bralo, tak je to skvělá věc. Já jsem si tak jako vyjel z databáze knih všechno, co vlastně vyšlo, co mi přišlo zajímavé o Bělorusku, tak třeba Andrej Sanikov, jeden z lidí, kteří kdysi kandidovali na prezidenta, následně skončili ve vězení, tak tomu vydal Volvox Globátor v roce 2018 knížku Můj příběh. Kdo opravdu chce se ponořit i do nějakých těch starších věcí, tak vyšel sborník Neznáme Bělorusko už v roce 2005. Předmluvu tam psal Václav Havel, jedním z těch lidí, kteří tam mají příspěvek, jak je Vasil Bykav, legendární běloruský spisovatel, který také chvilku na pozvání Václava Havla žil v Praze. Takže to je zajímavé. No a tím s tou Prahou jsme se dostali k česko-běloruským vztahům, protože tady během toho meziválečného období byla celá řada význačných běloruských exilových politiků a intelektuálů. Ten jejich příběh shrnuje kniha Daniely Kolinovské Běloruská emigrace v meziválečném Československu, které Karolinum vydalo v roce 2017. No a poslední, co jsem si vybral, jsou naopak vzpomínky jedné z tady těch lidí, Larisy Heniušové, kniha paní doktorová 0287 aneb z Československa do Gulagu, karmelitánské nakladatelství 2019. Ona přišla v roce 1937 do Československa s manželem a malým synem. Po konci války byla těmi nechválně známými oddíly Smršť odvezena do Gulagu a teprve někdy koncem 50. letech byla propuštěna. Takže to možná není úplně nejoptimističtější záležitost, ale pro pochopení i těch těch vztahů, které máme s Běloruskem, s jeho, řekněme, liberálními nebo intelektuálními elitami, tak je to docela důležité.
Já jenom připomenu, že už zmíněná Daniela Kolenovská a její kniha o běloruské meziválečné emigraci v Československu není jediný text, který na tohle téma vydala. Vůbec její texty jak o Bělorusku, tak o Rusku vřele doporučuju, protože jsou plné velmi zajímavých vhledů a velmi zajímavých informací. Tak tolik Bělorusku a jeho údělu, který budeme ještě bedlivě sledovat i nadále. Já se, Ondro, loučím a loučím se taky se všemi posluchači podcastu Na východ.
Takže se loučím také a jak je v naší tradici, opatrujte sebe i své blízké.